Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Meidän vieraana on Pia Kol. Pia on Managing Partner CapMan Buyoutissa. CapMan Buyout on Pohjoismaiden vanhimpia sijoitustiimejä, joka on erikoistunut keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin ja jolla on noin 30 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta.
Pia opiskeli fysiikkaa ja matikkaa Aalto-yliopistolla, apua. Ja ennen CapMan uraansa Pia toimi 8 vuotta johdon konsulttina McKinseyllä. Hän on myös ollut Outotekin johtoryhmässä, jonne hänet rekryttiin äitiyslomalta. Pia on lisäksi entinen kilpaurheilija ja intohimoinen askartelija. Tervetuloa Leadcast-podiin, Pia. Mahtavaa, että sä oot täällä.
Kiitos, että sain tulla.
No, sä kuulit tähän alkuun meidän esittelyn susta, niin miten sä itse kuvailisit itseäsi?
No, mä ehkä itse kuvailisin itseäni. Mä oon aika positiivinen joka tilanteessa. Rakastan haasteita ja mä inhoan luovuttamista. Ja siitä kai se sitten se urakin on jotenkin muodostunut.
Inhoat luovuttamista. Saanko mä vielä kerran palata tuohon noin? Millä tavalla se näkyy?
No siis se näkyy siinä, että kukaan ei halua hävitä, mutta oikeastihan sä häviät vasta siinä vaiheessa, kun sä luovutat, etkä kokeile uudestaan. Niin se menee ehkä siihen, että hävitä pitää oppia häviämään, mutta jos sä et koskaan luovuta, niin sitten se todennäköisyys on, että sä voitat useamman kerran kuin häviät.
Oletko oppinut tuommoiten sun kilpaurheilija vuosina?
Aika pitkälti joo. Mä harrastin 7 ottelua pitkään ja se laji toimii just niin, että se ei riitä, että sä voitat yhdessä lajissa, vaan sun pitää olla tasaisesti hyvä 7 lajissa ja sulla voi mennä niin kuin joku laji ihan pieleen, mutta jos sä sit onnistut niissä seuraavissa, niin sä voit kokonaisuudessa kumminkin olla hyvä.
Toi on mahtava oppi.
Niin on. Loistavaa.
No, mikä on sitten sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sun CV:stä?
Niitä on varmaan aika monta, mutta yksi, mikä tulee mieleen, mikä ei koskaan päädy CV, on se, että mä rakastan iltasatujen lukemista.
Mahtavaa.
Tuosta pitää kysyä, että onko sulla joku lempi-iltasatu, mitä sä luet?
Ei ole yhtä lempi-iltasatua. Ehkä se, mistä mä en pidä, on nämä lyhyet lastensadut, mitä pitää lukea monta kertaa. Eli ollaan aika nopeasti mun tyttären kanssa siirrytty siihen, että luettiin Narnian kaikki 7 kirjaa ja luetaan tällä hetkellä tämä Taru Sormusten Herrasta. Ja hän on siis nyt 6V, niin hän on nyt näitä innolla kuunnellut jo muutaman vuoden.
Oi jes, mä odotan tuota vaihetta, koska me tällä hetkellä luetaan sitä yhtä ja samaa kirjaa joka ikinen ilta, ja mä osaan ne sanat, ja mun poikakin osaa ne sanat jo ulkoa.
Siis me taas luetaan sitä yhtä samaa sivua siinä yhdessä kirjassa. No, jos mennään vähän sun uran alkuaikoihin tai opiskeluaikoihin, mitä sä itse asiassa päädyit opiskelemaan fysiikkaa ja matikkaa?
Itse asiassa aika vahingossa. Mun oli ajatus ja tarkoitus hakea taideteolliseen ja sitten ihan viime metrillä, siis puhutaan ihan viimeisistä viikoista, kun paperit piti laittaa sisään, niin jotenkin tuntui, että en mä haluakaan sitä taidetta uraksi tai työksi. Ja sitten fysiikka ja matikka oli aina ollut kiinnostavia ja sitten mä otin sen silloisen TKK, niin kuin Aalto-yliopiston listan, että mihin voi hakea. Sitten se teknillinen fysiikka kuulosti mielenkiintoiselta, se oli myös vaikea mihin päästä, jolloin mä totesin, että se kannattaa laittaa ekaksi vaihtoehdoksi, mitään syytä laittaa sitä viimeisimmäksi, koska silloinhan mä oon jo päässyt johonkin muuhun ennen niin kuin siinä valintakriteereissä, niin sitä kautta. Mutta siis tosi hyvä valinta, viihdyin siellä hyvin.
Eikö säkin, Essi, miettinyt sitä jossain vaiheessa ennen oikeista?
Joo, mä itse asiassa mietin myös TKK:ta aikoinaan ja päädyin kuitenkin oikeikseen ihan vaan sen takia, että silloin kun luettiin pääsykokeisiin ja mä olin niin stressantunut niistä pääsykokeista, että mä ajattelin, että mulla ei ole aikaa mennä sinne TKK-pääsykokeisiin yhdessä päivässä, mun on vaan pakko lukea sinne oikeikseen.
Ja mä taas totesin, että se on paljon helpompi, koska laskee, niin näitä ei tarvitse lukea ulkoa, vaan mä voin mennä sinne vaan laskemaan.
No, sä olit, Pia, aika aktiivinen opiskelija elämässä ja sä oot todennut, että opiskelijajärjestössä toimiminen opetti erinomaisia johtajuustaitoja. Voitko sä kertoa tästä vähän lisää?
Joo, ilman muuta. Mä oon vieläkin sitä mieltä, että kannattaa olla aktiivinen. Opiskelijaelämässä tai sitten itse asiassa mikä tahansa sellainen vapaaehtoistyö, missä pääsee tekemään. Et siinä on mun mielestä kaksi aspektia. Siinä on toinen on se, että jos haluaa vastuuta, niin tollaisissa ympäristöissä yleensä sen saa, koska ei ole sellaista fiksattua organisaatiokaaviota ja sulle annetaan vaan laatikko, että tässä sä oot, vaan sä pystyt aika nuorenakin tekemään paljon isompia juttuja kuin mitä sä ehkä voit sitten työelämässä päästä tekemään. Et mäkin olin vielä opiskelijana silloin, kun oli yleisurheilun MM-kisat Helsingissä ja ne majoittu Otaniemeen opiskelijat tuonne Teekkarikylään, niin silloin mä pyöritin sellaista 70 hengen organisaatio, missä me pidettiin ravintolaa 24-7. Siellä oli noin 200 turvallisuushenkilöstöä, jolle oli sitten aamiainen, lounas, illallinen, yöpala. Sitten me pidettiin yökerhoa kaikille urheilijoille. Me pidettiin nettikahvilaa, terassia. Ja siis se, että niin kuin opiskelijana piti suunnitella toi kaikki, rekryä kaikki ihmiset, saada se toimimaan ja täys tulosvastuu, eihän tuota työelämässä saa. Eli tavallaan siinä pystyy paljon nopeammin kokeilemaan siipiä ihan eri tilanteissa. Ja sitten se niinku johtamisoppiin tai niinku johtamistaitoihin, kun sä sanot, niin mun mielestä se, että kun se on vapaaehtoistyötä, niin sulle ei ole mitään sellaista virallista valtaa käskeä ketään tekemään mitään, vaan se on narulla työntämistä, jolloin sun pitää oikeasti oppia, niinku, että miten sä saat ihmiset innostumaan ja haluamaan tekemään sitä, mitä sä haluat, mikä on sitten mun mielestä se, mikä työelämässä on ehkä se niinku parhaiten toimiva johtamistapa kumminkin, mutta työelämässä se yleensä sulla on myöskin joku virallinen positio, mitä kautta sä pystyt johtamaan, mutta toi opettaa sen niin kuin, miten sä saat ihmiset haluamaan, mikä on mun mielestä parempi.
Se on tosi mielenkiintoinen kommentti ja vastaus. Ja itse asiassa toi yksi meidän aikaisempi haastateltava Sanna Suvanto-Harso myös sanoi, että kun rekrytoidaan opiskelijoita tai vastavalmistuneita, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että he on tehnyt just tämän tyyppistä työtä, vapaaehtoistyötä tai ollut opiskelijajärjestöissä aktiivisesti mukana, koska he on etusijalla näissä johtamistaidoissa tai vähän etukennossa johtamistaidoissa verrattuna muihin.
Mä oon täysin samaa mieltä siinä ja itsekin katson sitä, kun rekrytoidaan, että onko ollut, ja tuon lisäksi hän näyttää jonkin tyyppistä niin kuin aktiivisuutta ja draivia siihen, että haluaa saada asioita eteenpäin, mikä on myöskin hyvä taito.
Eli olisiko sun vinkki nyt meidän opiskelijakuuntelijoille, että satsaa enemmän arvosanoihin vai opiskelija enemmän hauskempaan puoleen ja sen tuomaan verkostoitumiseen, mikä on loppupeleissä tärkeämpää?
No valitettavasti tulee, että siinä tarvitaan joku tasapaino, että pitää olla ne arvosanat siinä mielessä, että oppii oppimaan uutta opiskelemalla ja saa niin kuin tarpeeksi vankan pohjan, miltä niin kuin oppia sitten lisää työelämässä. Sä tarvit siitä, mutta sitten se opiskelijaelämä antaa niin kuin toisia valmiuksia. Ja sitten ehkä se kombo on se, että pitäähän sen olla hauskaa ja sit nauttia siitä, mitä tekee. Eihän siinä muuten ole niin kuin ihan hirveästi järkeä, niin senkin takia tasapainoa siihen.
Just näin. No, sä aloitit sun uran McKinseyllä, missä sä olit 8 vuotta töissä. Mikä oli sun tärkein oppi tässä konsulttityössäsi?
No ehkä muutama asia, mikä sieltä niin kuin tuli. Yksi on sellainen, mikä ehkä tuli mukana jo siitä fysiikan opiskelusta ja tutkimustyöstä, että tavallaan kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu, vaikka ne väyttäisi miten mahdottomilta ja miten isoilta, niin kun ne palottelee oikein, niin kyllä se ratkaisu sieltä jotenkin tulee. Mutta sitten ehkä se niin kuin ehkä se yksittäinen isoin oppi sieltä, mikä on myöskin se, minkä opin itsestäni sitten, mistä mä löydän sen niin kuin ylpeyden ja innostuksen työhön on se, miten kaikki loppujen lopuksi riippuu ihmisistä. Et siinä McKinseyn työssä niin pääsin näkemään johtajia eri tilanteissa. Oli niin kuin isojen globaalien pörssiyhtiöjen niin kuin ihan toimitusjohtajista lähtien, mutta oli myöskin keskijohtoa ja oli pienempien firmojen. Ja tavallaan miten paljon hyvää tahtoa ja miten vaikeita tilanteita, mihin ne ihmiset päätyy ja miten sitten loppujen lopuksi on vaan kiinni siitä, että saat sä ne ihmiset oivaltamaan ja saat sä sillä sen kulttuurin rakentumaan, millä sä niinku saat asioita eteenpäin. Ja siitä niinku itsellekin tuli sellainen aha-elämys, että tostahan mä oikeasti saan enemmän kiksejä kuin vaan siitä teknisestä ongelmanratkaisusta tavallaan, että saaks mä niin kun ihmiset mun ympärillä oivaltamaan, uskaltamaan, tekemään jotain, mitä ne ei aikaisemmin ole pystynyt tekemään. Ja se on joko omaa tiimiä, saa ne kasvamaan, tai, mutta se voi olla asiakkaan puolella nykytyössä, se voi olla salkkuyhtiön johdossa. Että tavallaan se mahtava fiilis, kun sä näet, että joku ylittää itsensä, uskaltaa tehdä jotain ja onnistuu siinä. Ja ne on ehkä ne, mistä mulle tulee se niinku wow, tosi ylpeä fiilis. Varmaan sellaisia, jotka ei ulospäin edes näe, että ulkopuolinen, joka katsoo sitä, niin ei edes niinku huomaa, että tuossa tapahtuu jotain. Mutta itselle niistä tulee ne niinku oikein hyvät fiilikset.
No sen huomaa, sä kerrot ton iso hymy naamalla, niin se ihan huokuosasta. Ihanaa.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Nykyään sä toimit managing partnerina Capman Buyoutissa. Minkälainen on sun tyypillinen työpäivä Capmanilla, tai onko se edes sellaista?
Eipä sellaista juuri ole, mutta se menee, mä luulen, että tosi harvassa työssä on tyypillinen työpäivä. Ei sitä ollut McKinseyllä, ei sitä ollut Outotecillä, eikä sitä ole nyttenkään. Et se vaihtelee tosi paljon, mutta jakautuu siis. Tosi paljon tehdään yhdessä salkkuyhtiöiden johdon kanssa, riippuen sitten yhtiöstä ja tilanteesta, että mikä haaste siellä on, mutta sparrataan niitä, autetaan, tuetaan. Toisaalta menee aikaa niin kuin oman tiimin kanssa, miten tiimiä pystyy tukemaan, ja sitten tietenkin niin kuin meidän sijoittajat, jotka on meidän asiakkaat, niin siihen suuntaan, että niiden välillä se jakautuu. Ja sitten tulee uusia investointeja, voi olla tosi intensiivistä, tai tulee siinä, kun me irtaudutaan meidän portfolioyhtiöstä, niin taas intensiivisiä periodeja, että ei ole yhtä samanlaista päivää.
Mikä kokoinen tiimi sulla muuten nyt on Capmanilla?
Meitä on 12 henkeä, josta osa istuu Tukholmassa ja osa istuu täällä Helsingissä.
Ja oliko se niin, että kun sä olit Outotecillä, niin silloin sä johdit noin 200 ihmistä?
Joo, pitää paikkansa. Silloin oli globaali tiimi, joka oli tosi laaja.
Miten sun johtamistyyli eroaa näissä kahdessa paikassa? Vai eroako?
En mä tiedä, eroako mun johtamistyyli, mutta se, mikä ehkä niin kuin tuntuu itselle enemmän luontevalta tässä organisaatiossa, on tämä on enemmän asiantuntijaorganisaatio, joka toimii aika niin kuin, se toimii partnershipina niin kuin osakkuuden, missä kaikki toimii tosi itsenäisesti, ja se on enemmän kyse siitä, että asetetaan se sama suunta, ja kaikki tulee juoksemaan tosi itsenäisesti, mutta samaan suuntaan, että taas niin kuin kaikki isommat organisaatiot, niin kuin Outotecikin, niin siitä välttämättä tulee enemmän linjaorganisaatioa ja enemmän tiettyä administraatiota ja muuta, mitä pitää vaan hoitaa. Et en mä tiedä, muuttuuko oma kuva niin paljon tai oma johtamistyyli niin paljon, mutta tämä on ehkä ympäristö, mikä istuu mulle paremmin.
Jos me jatketaan vähän tuota johtajuusteemaa, minkälainen on sun mielestä hyvä johtaja? Mitkä ominaisuudet nousee tärkeimmiksi sun mielestä?
No musta ensinnäkin mun mielestä johtaminen on taito, se on työkalupakki ja se on niinku taito, minkä opittelee samalla lailla kuin minkä tahansa muun taidon. Ja mun mielestä niinku hyvä johtaminen on sitten sitä, että sä oikeasti osaat tasapainoisesti laajasti käyttää sitä työkalupakkia. Et joskus pitää panostaa siihen, että luo sen positiivisen hengen ja sen niinku tosi hyvän fiiliksen vaan kaikille. Sitten toisaalta sun pitää osata mennä toiseen äärilaitaan ja tehdä ne inhottavat vaikeat päätökset myöskin tosi nopeasti. Tai joskus sun pitää puskea tiimiä edellä ja tavallaan antaa heidän loistaa. Ja sitten toisaalta taas uskaltaa seisoa yksin jonkun asian takana. Et mun mielestä hyvä johtaminen on sitä, että pystyn niinku skaalalla kuin skaalalla käyttämään sitä niinku ääripäästä toiseen riippuen tilanteesta. Et se on taito, mikä pitää opetella ja jatkuvasti opetella. Et tavallaan siinäkin miettii itse näin, että mun mielestä usein puhutaan jostain, että joku on syntynyt johtajaksi tai on niinku luonnollinen johtaja. Niin mä en usko siihen pätkääkään, että joku on sen, joko se henkilö on sen niin kuin tietoisesti opetellut ne taidot tai sitten se on vaan niin kuin tahtomattaan päätynyt tilanteisiin, missä se on oppinut niitä. Mutta se on aina niin kuin taito, minkä pystyy parantamaan ja pystyy kehittämään.
Toi onkin jännä huomio. Miten sä itse oot oppinut hyväksi johtajaksi? Onko sulla ollut esikuvaa tai jotain mentoria?
Mulla ei ole koskaan ollut sellaista yhtä esikuvaa, että tuossa olisi kaikki palaset, mikä on mun mielestä mahtavaa. Mutta aika usein, tai on niinku useampi henkilö, mistä on niinku poiminut eri asioita ja katsot, että wow, toi tekee ton tosi hyvin, tai vitsi, toi hoiti ton tilanteen hienosti, ja niinku tavallaan siitä niinku poiminut. Ja ehkä sen itselläkin on just sellainen 50-50 sitä niinku tahtomatta joutunut tilanteisiin, missä on oppinut, ja sitten toisaalta ehkä oivaltanut, että tämä on asia, mitä pitää opetella ja yrittänyt parantaa siinä koko ajan.
Mä palaan vielä tuohon sun johtamisen työkalupakkiin, kun sä sanoit, että sieltä pitää löytyä taitoja esimerkiksi, että millä kasvattaa semmoista positiivista henkeä, niin onko sulla siihen jotain vinkkejä? Miten luoda positiivista ilmapiiriä ympärilleen?
Toi on tosi vaikea laittaa sanoihin, että mikä se on. Tosi paljonhan lähtee siitä omasta asenteesta, että näkeekö itse enemmän niin kuin mahdollisuuksia ja positiivista, niin onhan silloin ympärillä olevan tiiminkin helpompi nähdä mahdollisuuksia. Että vaikka on tosi vaikeakin tilanne, niin jos sitä yrittää niin kuin mahdollisuuksien kautta lähteä purkamaan, niin siitä tulee parempi spinni. Ja sitten toisaalta, jos saa aikaiseksi sen ilmapiirin, missä ihmiset uskaltaa sanoa, mitä mieltä ne on, ja tuo niin kuin eri mielipiteitä pöytään. Mutta sekin, niin kuin, ja vaikka voi tulla ristiriitoja ja vaikeita niin kuin keskusteluja siitä, niin mä luulen, että niin kuin loppujen lopuksi se on se, mikä luo sit sen luottamuksen, mikä luo sen positiivisen uskon niin kuin tiimin sisään. Mutta tosi vaikea sanoa sille, että tässä nämä nyt olisi tämä lista, että käytä aina näitä.
Mutta varmaan just toi, että on itse innostunut työstään. Kyllähän se tarttuu.
Se tarttuu.
Jos mäkin mietin mun parhaimpia esimiehiä, niin ne on kaikki ollut semmoista, ne on niin innoissaan itse siitä tekemisestä, että se on tarttunut muhunkin ja vienyt eteenpäin.
Kyllähän se noin on samaa mieltä, että siitä se lähtee. Mutta toisaalta voi innostunut tiimikin saada johtajan innostumaan siitä, että kyllä se menee molempiin suuntiin.
Totta, joo.
Mikä sitten tiimin lisäksi innostaa sua? Mikä draivaa sua, motivoi?
Motivoi toisaalta just se, mistä aiemminkin puhuttiin, niin just se, että jos mä onnistun saamaan muita onnistumaan, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis. Mutta sitten toisaalta kyllä mua niinku draivaa myöskin se, että uusia haasteita. Mä oon niinku vähän utelias ja jotenkin haluan aina kokeilla jotain uutta ja pystynkö tähän vai ei tyyppisesti. Että kyllä siitä tulee energiaa, että jos kaikki vaan rullaa hienosti ja kaikki on hyvin, niin sitten mä ehkä pitkästyn siinä.
No Pia, sä toimit aika tämmöisellä perinteisesti miesvaltaisella finanssialalla. Onko sillä ollut mitään merkitystä uran kannalta, että sä kuulut sukupuolivähemmistöön sun työympäristössä?
Mä oon ehkä itse kiinnittänyt siihen vähemmän huomiota. Toisaalta niin kun sen voi kääntää hyödyksi siinä, että kun sä oot vähemmistössä, niin on vähemmän sellaisia valmiiksi määriteltyjä laatikoita, mihin sut pudotetaan, että nyt sä oot noin juniori tai tota asiaa pelkästään osaava, että siinä pystyy itse, jos uskaltaa, niin pystyy itse enemmän määrittelemään, että millä tasolla mä oon ja mitä mä osaan ja tuoda sen esille. Sitten se, mitä oppias on ehkä tuonut, on se, että aika usein, kun tämähän on mennyt läpi uran, koska ei se fysiikan fuusioteknologian tutkiminen nyt hirveän naisvaltaista ollut. Mäkin sillä tein lähinnä perusteollisuuden kanssa, missä oli aika vähän naisia myöskin. Outotec nyt on kaivosalalla, niin sen ei myöskään ole. Mutta pitää sanoa, että niinku, pääomasijoitus, missä mä oon nyt, niin on itse asiassa jopa vähemmän diversifioitu kuin kaivosala. Et täällä on vähemmän naisia senioripositioissa kuin mitä me nähdään niinku kaivosalalla. Tai ollaan niinku about vaarissa. Mutta se, mikä se on niinku opettanut, aina tulee jotain ennakkoluuloja vastaan, tulee kritiikkiä vastaan. Sitten jos siinä uskaltaa olla vaan utelias, eikä ota sitä niinku henkilökohtaisena tai mene defensiiviseksi, vaan enemmänkin uteliaasti oikeasti yrittää ymmärtää, että miksi sä sanot noin, miksi sä oot tuota mieltä, minkä takia, niin se on itse asiassa tosi monta kertaa luonut tosi monta hyvin, niinku, äärimmäisen antoisaa keskustelua, kun se toinenkin ihminen rupeaa avautumaan. Suurin osa ihmisistä tykkää siitä, että joku on kiinnostunut siitä, että mitä mieltä sä oot. Ja sitten kun sitä lähtee avaamaan ja purkamaan, että minkä takia näin on, niin tullut tosi monta tilannetta, missä on niinku luotu molemminpuolista arvostusta ja luottamusta sillä, että on uskaltanut mennä siihen, eikä vaan yrittänyt heti jotenkin puskea takaisin tai olla eri mieltä tai näyttää, että toinen on väärässä, vaan enemmänkin ymmärtää, että miksi se sanoo noin. Ja se on mielestäni myöskin tosi mielenkiintoista aina, että miten ihmeessä joku pysti sanomaan noin tai olla tuota mieltä ja lähteä sitä sitten purkamaan, avaamaan.
Toi on hyvä, niin kuin tuommoinen avoin ja utelias suhtautuminen voi ratkaista tilanteen, joka voisi olla vähän hankala.
Eikö se pysty, mutta sitten se vaikea siinä on se, että sitä ei ota henkilökohtaisesti siinä tilanteessa, koska silloin se tuntuu vaan pahalta. Mutta jos sen pystyy pitämään sille, että toi oli vaan mielipide, ei se muuta sitä, kuka mä oon, niin silloin siitä voi tulla tosi, tosi jänniä keskusteluja.
Siinä yleensä auttaa se, että vetää ensin syvää henkeä. Niin...
Joo, vetää syvää henkeä. Voisin vastata jotain tosi piikkikästä. Tai voisin vaan yrittää ymmärtää.
Aivan. Minkälaisia ennakkoluuloja sulle on tullut vastaan? Tuleeko sulle mielentää esimerkkejä tällaisista tilanteista?
No ehkä niin kuin varsinkin niin kuin uran alkuvaiheessa niin tuli tällaisia... Niin kuin tytöttelyä tai vähän niin, että no sä oot niin nuori ja miten nyt pieni tyttö tässä voisi tätä ymmärtää. Siinä toisaalta ehkä se uteliaisuus ei auta, mutta siinä auttaa sitten se, että jos sulla oikeasti on vankka osaamispohja siellä taustalla, niin kyllä se niin kuin sillä pärjää niistä, että ei lähde siihen. Mutta voi myös olla sellaista niin kuin, ennakkoluuloa siihen, että miten sä nyt ulkoa tulevana oikeasti pystyisit ratkomaan tämän tilanteen, tai miten nyt, kun mä oon tehnyt tätä 20 vuotta, ja aina on tehty näin, miten tästä nyt muka voisit tulla eri näkemyksellä ja muuta, niin siihen se uteliaisuus yleensä auttaa, että no mut minkä takia sitä ei ole pystytty ratkomaan, tai minkä takia on tehty näin. Mutta ne ei toisaalta aina liity mitenkään siihen, että on nainen tai on niin kuin vähemmistössä, ne voi liittyä myöskin vaan ihan siihen, niin kuin, että on, ylipäänsä on nuori.
Niinpä.
Ja tulee ehkä eri taustalla kuin mitä tyypillisesti jollain alalla on ollut.
No miten sun mielestä saisi enemmän naisia hakeutumaan sun alalle?
Toi on oikeasti aika haastava aihealue ja toisaalta sellainen, mistä mä uskon, että on tosi paljon mitä pystytään tekemään ja ollaan itse asiassa tälläkin hetkellä viemässä Pohjoismaihin tällaista kuin Level 20, joka toimii pääomasijoitusalalla. Se on Lontoossa laitettu käyntiin 2015 tai jotain, mutta se on siis niin kuin ihan tällainen non-profit organisaatio, joka vaan yrittää houkutella enemmän naisia pääomasijoituspuolelle. Ja se nimi Level 20 tulee siitä, että jos edes päästäisiin siihen, että 20% senioripositioista olisi naisilla tällä alalla, missä Euroopan keskiarvo tällä hetkellä on jossain 5, ja se on Suomessa noin 10, eli sinänsä me ollaan paremmalla talolla, mutta riittää vielä paljon. No nyt me ollaan tuomassa tätä muutaman ruotsalaisen, norjalaisen, tanskalaisen kanssa, jotka vastaavissa positioissa, kun me ollaan Suomessa, niin rollaamaan tätä myöskin Pohjoismaihin. Mutta se on vaikea haaste, koska se lähtee siitä, että saataisiin enemmän naisia edes hakeutumaan tälle alalle. Ja siinä meillä on niinku iso imago-ongelma siinä, että tämä varsinkin finanssialla ehkä vähän paremmin jo pikkuhiljaa, mutta pääomasijoitus on tosi vahvasti yhdistetty tällaiseen tosi macho diilin tekijä kuvaan, että se on niinku se kovin jätkä, joka tekee ne isoimmat diilit. Kun tämä työ oikeasti on, totta kai sun pitää olla hyvä neuvottelu, pitää tehdä hyvät diilit, mutta se on niinku 6 kuukautta alussa, se on 6 kuukautta lopussa. Siinä välissä on noin keskimäärin 5 vuotta sen sijoituksen kanssa, kun sun oikeasti pitää luoda arvoa sen johdon kanssa. Sun pitää yhdessä asottaa ne tavoitteet, sun pitää saada ne onnistumaan sen firman kasvamaan tai kääntymään. Ja mä luulen, että jos ton kuvan saisi kääntymään, niin paljon enemmän naisia kiinnostuisi siitä. Ja sitä paitsi naiset on tosi hyviä diilintekijöitä, mutta ne ei yleensä vaan tiedä sitä. Mutta toi on niinku se eka haaste, että mitä sä saat enemmän hakijoita. Sitten meillä on haaste siinä, että miten sä rekrytoit ja miten sä ylennät naisia, koska siinä tulee sellainen sisäänrakennettu, niin kuin, mä en tiedä mikä se on suomeksi, niin kuin unconscious bias, keskimäärin pieniä tiimejä, seniorit, tosi vahvasti miesvaltaisia, niin siinä helposti rekrytoidaan ja ylennetään ihmisiä, jotka näyttää samalta kuin sä itse. Ja miten siihen saada niin kuin prosesseihin sisään, että uskalletaan ihan oikeasti, osataan ja uskalletaan niin kuin hakea monimuotoisuutta. Että se ei ole vaan naismieskysymys, vaan se on myöskin monimuotoisuutta ihan taustassa ja kokemuksessa ja muusta. Siitä on sitten ihan tutkimustietoa, että se luo parempia tuloksia, parempia tuottoja, parempia niin kuin päätöksiä, mutta miten ne saada sisään. Mutta jos saisit enemmän hakemaan, saisit tasapuolisemmin, fiksummin rekrytoitua ja ylennettyä. Sitten on vielä se kolmas puoli, että miten sä saat sitten oikeasti niin kuin tosi superhyvät naiset pysymään tällä alalla. Mutta sen mä luulen, se tulee vasta, kun tulee tarpeeksi eri roolimalleja siitä, että on eri tapoja tehdä tätä duunia ja olla siinä tosi hyvä ja menestyä. Niin mä luulen, se auttaa sitten pysymään siinä alalla. Mutta meillä on niin kuin läpi ton koko ketjun paljon tekemistä. Mutta sitten toisaalta mä uskon, että eihän se nyt, sehän ei voi mennä huonompaan suuntaan, niin se on pakko parantua.
Ja toihan on mahtava aloite, ja vaan se, että asiasta keskustellaan, ja se on kaikkien tietoisuudessa varmaan viesti
niin, eteenpäin. Se on niin kuin yksi ensimmäisiä, että saadaan se niin kuin tietoisuus siitä, ja se ei ole mikään tällainen niin kuin, naisten verkosto, vaan tämän pitää nimenomaan olla koko alan agendalla ja koko alan nähdä se niin kuin tärkeys siinä, niin silloin se lähtee muuttumaan.
Koska se on koko alan etukin.
On, ilman muuta.
Mä tartun vielä tuohon unconscious biasiin. Mä oon jonkun verran lukenut siitä ja musta se on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ja lukemisen ohella niin mä oon yrittänyt itsekin tunnistaa, minkälaisia tämmöisiä tiedostamattomia ennakkoluuloja mulla itsellä on. Ja se on ollut itse asiassa tosi mielenkiintoinen matka ja suosittelen kaikkia tekemään. Netti on pullollaan kaiken maailman testejä. Et esimerkiksi mä tein semmoisen testin, missä piti yhdistää nainen ja mies ja ura ja perhe. Ja oli aika pelottava tulos, että mäkin kun koen olevani tosi tasa-arvoinen ja ajattelen, että nais- ja miesjohtajat on yhtä hyviä ja päteviä ja nainen ja mies, niillä on samanlainen rooli kotona ja niin edelleen, niin silti mulla oli semmoinen slight unconscious bias yhdistämään miehet uraan ja naiset perheeseen. Mutta se on ehkä hyvä lähtökohta, että itse vaan tiedostaa ja tunnistaa ne.
Ja toi on tosi tärkeä, koska niinhän se on meillä kaikilla on tollaset, ja ne ei liity pelkästään siihen niin kuin sukupuolirooleihin tai perheeseen, ne liittyy ihan kaikkeen päätöksentekoon. Mm. Että sä aina sä vertaat takaisin johonkin sun omaan kokemukseen tai oppiin, ja tunnistaa sitten se, että nyt tässä ei oikeasti ollut taustalla niin kuin oikeasti objektiivinen fakta tausta, vaan tämä oli nyt enemmän kyse siitä, että tämä toimii aikaisemmin, mutta mitään syytä, miksi se toimisi samalla lailla nyt. Aivan. Niin varmaan kaikkien johtajien pitäisi perehtyä tuohon aiheeseen.
Ja se oli esimerkiksi mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki, minkä sä sanoit. Se on, sitä kai kutsutaan tämmöiseksi affinity biasiksi, että sitä helposti vähän avaa ovia ja tarjoaa mahdollisuuksia henkilöille, jotka muistuttaa sua ehkä susta itsestään tai toisesta henkilöstä, jonka sä koet hyväksi ja kivaksi, niin sä tarjoat sit mahdollisuuksia myös niinku samankaltaisille ihmisille, mikä sitten johtaa siihen, että just esimerkiksi, että päätöksiä tehdään, tai samankaltaiset ihmiset tekee päätöksiä ja niistä tulee sitten vaan yhdenlaisia.
Ja kun noinhan se menee ja sitten siinä on tietty osa niinku laiskuutta, koska jos sä, varsinkin niinku rekrypäätöksissä, että jos sä rekryät henkilön, joka on hyvin samantyyppinen kuin sä itse, niin todennäköisesti se tulee niin kuin tekemään ne täskit, mitä sä sille annat, ja ne tulee niin kuin lopputuloksen, joka näyttää hyvin samanlaiselta kuin mitä sä itse olisit tehnyt, joka on silleen ensi ajatuksella hyvä juttu. Sittenhän se voi olla, että olisi fiksumpiakin tapoja tehdä asioita ja parempiakin lopputuloksia kuin mihin itse olisi päätynyt. Mutta toi on se niin kuin laiskasti ajateltuna, toi on se helppo tie ulos, että ton kun mä rekryin, se tulee tekemään just niin kuin mäkin olisin tehnyt. Sen sijaan, että sä saisit sen rikkauden siitä, että on monimuotoinen tiimi ja on eri kokemuksia, eri tapoja ratkaista asioita.
Totta.
No me yleensä tykätään kysyä hyvistä ja huonoista neuvoista tässä podissa, niin onko sinulla semmoista huonointa neuvoa, jonka sä oot saanut sun uran aikana, jonka sä haluaisit jakaa meidän kanssa?
Ei ehkä neuvoa, mikä tulee mieleen, mutta tulee mieleen sitten, että olen kerran ihan uran alkuvaiheessa käynyt yhdessä rekryprosessin, missä myöskin tehtiin tällainen testi, persoonallisuustesti tai minkälainen on. Ja sen testin tuloksena mun olisi kannattanut hakeutua työhön, missä on, mikä on mahdollisimman vakaa, mahdollisimman vähän matkustelua ja mahdollisimman vähän epävarmuutta tai uusia tilanteita. Ja jos mä olisin ton testin mukaan mennyt, niin ei varmaan yksikään mun työpaikoista olisi mennyt ton määritelmän sisään. Että ehkä se oppi siitä, että ehkä jos kumminkin itse uskoo siihen, mikä tuntuu hyvältä, eikä tuohon niin kuin välttämättä niin kuin tuijota testituloksia.
Miltä sun mielestä sitten menestys näyttää? Koet sä itse olevas menestynyt?
Menestys on mun mielestä se on tunne, se on niin kuin fiilis ja musta se on silloin, kun tiimi onnistuu tai näkee just, että joku onnistuu tekemään jotain, mitä se ei olisi pystynyt tekemään tai uskaltanut tekemään, jos sä et olisi ollut auttamassa. Mutta se on, mun mielestä se on tunne, että se ei ole kiinni mistään titteleistä tai positioista tai vastaavista, vaan se on se fiilis siitä, että vau, wow, tossa niinku meni just niin kuin piti.
Jos palataan vielä parikymppiseen Piaan, niin onko sulla jotain neuvoa, jonka sä haluaisit antaa nuoremmalle itsellesi?
Voi ei, kun se parikymppinen Pia, siinä oli kyllä niin paljon, mitä ei tiennyt ja ei osannut. Mutta ehkä se yksi niin kuin yksittäinen iso on just se oivallus siitä, että se johtaminen on taito ja sen pystyy oppimaan ja ei ole sellaista yhtä muottia, että minkälaiselta johtajan pitää näyttää. Et ehkä silloin itse ajattelin, että pitää olla se super ekstrovertti, filmaattinen, niin kuin lavalla viihtyvä tyyppi, joka oli kaikkea muuta kuin mitä silloinen itseni niin kuin fysiikan opiskelijana oli. Mutta ehkä vaan se oivallus vähän aikaisemmin, että kyllä sen pystyy tekemään tosi monella eri tavalla.
Tuo on rohkaisevaa.
Seuraavassa mennään meidän sekuntihaasteeseen. Me kysytään sulta lyhyitä kysymyksiä, johon me toivotaan sun ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen. Ootko valmis?
Okei. Okay.
Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
Uimaopettajana.
Entä pahin työpaikka?
Ei sellaista ole. Kaikissa on ollut jotain hyvää ja jotain pahaa.
No kenelle sä soitat ensimmäisenä, kun sä saat töissä hyviä tai huonoja uutisia?
En kellekään. Mä aina pohdin niitä vähän aikaa itse ensin.
Mitä sä pelkäät?
Joka kerta, kun on tullut joku uusi vastuu, joku uusi tilanne vastaan, niin silloin mä pelkään, että miten ihmeessä tuosta pääsee yli. Mutta ei ole sellaista yksittäistä asiaa, mitä pelkäisi.
Toki aika lohdullista kuulla, että säkin tuossa asemassa edelleen niin kuin uusien asioiden edessä saatat pelätä.
Varmaan joka kerta, kun tulee joku uusi, niin se ensimmäinen reaktio on pelko. Ja sitten se kipinä siitä, että vitsi, tämähän on haaste ja mahdollisuus. Sitten se herää ja sitten siitä mennään eteenpäin.
Mikä on sun tällainen guilty pleasure, eli nautinto, joka tuottaa vähän huonoa omaa tuntoa?
Mä pidän aina silloin tällöin, mä otan tällaisia, mitä mun tyttö kutsuu äitipäiviksi, jolloin mä laitan puhelimen pois päältä, siis arkipäivä. Ja sitten mennään vaan joko lavaa kotona tai mennään jonnekin vaan piknikille tai retkelle ja jotain ollaan vaan kahdestaan.
Ihanaa.
Aivan mahtavaa.
Mutta niistä tulee myös vähän huono omatunto.
Mut varmasti sen arvosta.
On, ilman muuta.
Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Mä kysyn aina jotain selittämään vaikeita tilanteita, niin kuin tiimiin tai henkilöihin, ihmisiin liittyvää vaikeaa tilannetta ja miten se henkilö, se haastateltava on siinä tilanteessa toiminut ja saanut sen ratkottua.
Ja mikä on siinä vastauksessa se tärkein tekijä sulle?
Sekä se, että ihminen on oikeasti käynyt läpi myöskin vaikeita tilanteita ja sitten tietenkin se se tapa, millä se on sitten ratkaistu, mihin ei ole yhtä oikeaa tai väärää vastausta, mutta vaan se, että uskonko mä, että siihen positioon, mitä ollaan rekrymässä, niin kun tulee vastaavia vaikeita tilanteita, niin se pystyy siinä ratkaisemaan sen.
No lopuksi me kysyttäisiin vähän tulevaisuudesta. Mistä sä haaveilet tulevaisuudessa?
En mistään, jos se voi sanoa niin. Mä oon aina jotenkin, mä nautin elämästä tässä ja nyt. Se nyt ei tarkoita, että elämä tässä ja nyt olisi aina hirveän helppoa tai niin kuin ruusulla tanssimista, mutta jotenkin niin kuin mä nautin niin kuin tässä hetkessä olemisesta. Se tulevaisuus, se kyllä tulee sieltä sitten itsestään.
Kiitos, Pia.
Kiitos paljon.
Kiitos teille.